Leciono naŭa. Paĝo 31. Aŭskultu la dialogon.
Faru, mi esperas ke aperu homo por helpi min. Haltu, bonvolu.
Kiu estas la problemo?
Rigardu la pneuo, krevinta. Ĉu vi helpos min?
Oh jes, sendube, mi helpos vin kun ĝojo. Mi ŝanĝos la pneuon por vi.
Dankon, vi estas tre gentila.